Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, stimați ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii În al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și preț de 50 de minute vom fi împreună și de această dată studiind Scriptura și, așa cum v-am obișnuit până acum, urmărindu-l pe Pavel în călătoriile lui misionare. Înainte de a deschide din nou Scriptura, înainte de a deschide subiectul de astăzi, vreau să îi mulțumesc încă o dată lui Florin Matei pentru că a venit și astăzi împreună cu mine. Mulțumesc!
Mulțumesc și eu de invitație.
Este o plăcere ca de fiecare dată să fiu împreună cu tine și tu să fii împreună cu mine la această emisiune.
Mă bucur că putem descoperi împreună bogățiile Scripturii.
Așadar, doamnelor și domnilor, stimați ascultători și telespectatori, până acum l-am urmărit pe Pavel în Grecia și iată că în periplul lui acesta a ajuns la Corint. Și pentru că emisiunea de astăzi poartă titlul Corint și Efes, ne vom ocupa mai întâi de această destinație a lui Pavel. Și vreau să te întreb, Florin, după Atena, Pavel alege să meargă la Corint. Întrebarea logică este: de ce alege la această destinație?
Sunt cel puțin trei motive ce îl determină pe Pavel să meargă la Corint. Primul dintre ele este accesibilitatea acestei cetăți. Al doilea motiv este reprezentat de prezența unor oameni deosebiți în locul acela, prin relația pe care el o va avea ulterior cu ei, Aquila și Priscila. Și al treilea motiv reprezentativ este faptul că în locul acesta nu există o împotrivire atât de mare din partea autorităților și din partea iudeilor vis-a-vis de mesajul Evangheliei.
Apropo de ce ai spus, Atena și Corint erau două cetăți importante ale lumii grecești. Prin ce se deosebea una de cealaltă? De ce Corintul era deosebit de Atena?
Corintul are o populație destul de bogată. Este un oraș cosmopolit datorită așezării pe care o are. Ce mai putem spune despre Corint este faptul că e un oraș renumit. Strabo, de exemplu, spunea că acest oraș, cetate, prin ceea ce înseamnă dimensiunea lui, prin ceea ce înseamnă traficul care se făcea în cadrul lui și prin poziția geografică pe care o ocupa, se situa după Roma și Alexandria. Deci ca și aglomerație urbană, să zic așa, Corintul era undeva în topul acestor orașe.
Dar din punct de vedere religios, putem spune ceva despre această cetate?
Din punct de vedere religios, cetatea este cunoscută datorită, Strabo ne spune, datorită templului Afroditei, ce era prezent în această locație. Iar de aici ar ieși o istorie destul de lungă în ceea ce înseamnă religia acestui oraș. În general, corintenii, așa cum vom vedea și în epistolele lui Pavel de mai târziu, 1 și 2 Corinteni, ei s-au făcut remarcați în mod deosebit printr-un caracter imoral. Cumva imoralitatea prezentă în cadrul bisericii, precum și mustrările pe care Pavel le face la adresa membrilor bisericii din locul respectiv, ne spune cumva ceva despre starea religioasă și percepția ce exista în cadrul cetății cu privire la viață. Era o cetate ce se axa în mare parte, așa cum erau majoritatea cetăților de pe teritoriul Imperiului Roman, cu un istoric grecesc de altfel, își trăiau religia în mare parte prin imoralitate, printr-o sexualitate pângărită, prin ceea ce înseamnă relații ilicite, prin ceea ce noi numim și ceea ce știm ca fiind prostituția sacră din cadrul templului respectiv. Se spune, sunt istorici care spun, de exemplu Strabo este unul dintre ei, recunoaște faptul că în templul acesta al Afroditei erau zeci și sute de femei care erau subjugate și supuse la tot felul de tratamente imorale din punctul acesta de vedere. Asta deoarece cumva religia era sinonimă cu sexualitatea, cu desfrâul, cu o parte libertină din perspectiva aceasta.
Așadar, dintr-o lume a ideilor, a filozofilor, Pavel ajunge într-o lume a plăcerii, a cărnii, practic am putea spune în extrema cealaltă. Da? Și pentru că vorbim despre Pavel la Corint, vreau să citesc, doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, din Fapte, capitolul 18, începând cu versetul 1. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat cu totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Vreau să mă opresc aici. Vreau să te întreb care a fost abordarea lui Pavel aici în Corint și ce a schimbat față de ceea ce se întâmplase în Atena.
În Atena am cunoscut în edițiile trecute, în întâlnirile pe care le-am avut, cumva abordarea filozofică a lui Pavel. Nu mai repet, știm cumva în Atena mesajul Evangheliei a fost îmbrăcat în haine filozofice prin extrem de multe aluzii la scriitori, la vorbitori, ce făceau parte din lumea greco-romană. În Corint, prin aportul pe care îl dau cele două epistole, sesizăm cumva că Pavel își schimbă abordarea și își dă seama că poftele carnale, așa cum le-ai numit tu, niște oameni ce își trăiesc viața axați pe firea pământească și pe tot ceea ce înseamnă o idee a deschiderii totale față de lume, Pavel preferă o altă abordare și anume nu vreau să știu printre voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Asta este abordarea pe care Pavel o folosește în locul acesta. Cumva asistăm, dacă vrei, la o readaptare a metodei și cumva la o schimbare a mesajului. Mesajul cumva nu mai are de-a face cu filozofia, pentru că nici oamenii nu sunt interesați. Uh-huh. Deși orice oraș, cetate al lumii antice avea ca plecare filozofia, dar nu mai vorbim de aceeași intensitate și de aceeași nevoie a abordării filozofice, uh-huh, în contextul acesta. Acum s-au născut și anumite discuții, dacă cumva Pavel, noi am discutat ideea, dar încă nu eram ajunși la punctul acesta cu dialogul nostru, dacă cumva Pavel a conștientizat o eventuală greșeală pe care a făcut-o în transmiterea mesajului. Uite, vezi, Pavel, sunt unii teologi care merg în direcția aceasta și spun, uite, vezi, Pavel a greșit când a vorbit în Atena despre un mesaj creștin îmbrăcat în haine filozofice. Uite, acum el abordează altfel.
Da, noi am discutat la momentul acela.
Am discutat la momentul acela și noi am oferit următorul argument, și anume că este nevoie de o adaptare, uh-huh, a mesajului, exact, creștin, exact, un mesaj al cuvântului la audiența pe care tu o ai. Acum, relevant în discuția noastră este ideea aceasta, și anume, întotdeauna atunci când noi avem de-a face cu niște oameni care nu trăiesc religia la nivel intelectual, la nivel rațional, ci își trăiesc religia cum era în Corint, își trăiau religia la nivelul acesta al cărnii, al poftelor, al plăcerii, ale dorințelor ce se doresc exteriorizate, mesajul pe care Pavel îl vede este Iisus Hristos și pe El răstignit. Scuze-mă, Laurențiu, vrei să pui o întrebare? Nu mai este loc de abordare filozofică. Nu are rost să vorbești rațional cu niște oameni care își trăiesc relația cu Dumnezeu la nivelul vieții terestre, ci ai nevoie de Iisus Hristos. Într-o altă formă, că și în Atena a fost Iisus Hristos, doar că în Corint este o altă manifestare a Lui.
Și o altă abordare de
altfel. Exact. A Lui.
Vreau să privim puțin la versetul al doilea, pentru că acesta ne ajută să înțelegem un pic contextul în care discutăm și mai mult decât atât, ne face cunoștință cu două personaje care vor avea în viitor o anume importanță în răspândirea Evangheliei. Așadar, aici aflăm că împăratul Claudiu dă un decret de expulzare a evreilor din Roma și Aquila împreună cu soția lui Priscila părăsesc capitala Imperiului și merg la Corint. Ce putem spune despre aceștia doi la momentul acesta?
Se cunosc că au fost în istorie cumva două decrete care au generat mișcări la nivelul Imperiului Roman. O mișcare ce a fost generată la începutul cumva mișcării creștine aparținând lui Caligula. El este cel care a demarat cumva o realocare a întregii populații, iar acum vedem că există o a doua mișcare și anume Claudiu a poruncit ca toți iudeii să plece din Roma și el a venit la ei. Sesizăm de aici și sunt mulți istorici care spun că biserica aceasta a fost formată tocmai ca urmare a expulzării lui Caligula și nemai vorbind de aceasta a lui Claudiu. Ce putem spune de acești oameni este că ei sunt deschiși. Și unii dintre comentatorii biblici se încumetă să spună că dacă Pavel ajunge în Corint, ajunge datorită lor. De ce? Pavel cumva, aici intrăm pe domeniul speculativ în ceea ce înseamnă lumea teologică a ideilor, și anume cumva se spune că Pavel ar fi avut nevoie de un loc în care să nu mai existe atât de multă împotrivire cum a fost în Atena, ci avea nevoie să găsească un loc în care el însuși să se simtă bine, să se simtă acceptat și să-și poate desfășura cumva lucrarea în bune condiții. Este adevărat că Pavel a avut anumite sentimente, nu cele mai bune. Uite, este versetul 9, merg puțin, înaintez puțin în dezbaterea aceasta, spune, noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie, nu te teme, ci vorbește, nu tăcea. De ce îi zice, de ce îi se dă mesajul acesta, de ce Dumnezeu îi vorbește? Cumva Pavel resimte efectele Romei, efectele Atenei, mă scuzi. Simte cumva un efect al descurajării, al singurătății, cumva al temerii, pentru că și versetul, ce rost avea să-i vorbească Dumnezeu despre nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, dacă el nu avea, adică dacă noi studiem referințele anterioare și ulterioare, constatăm un lucru, Pavel nu prea a primit astfel de mesaje din partea lui Dumnezeu, ci Pavel în mare parte a primit mesaje de călăuzire, de orientare, ia-o în direcția aia, merge acolo, fă lucrarea asta.
Asta și pentru că Pavel era un caracter tare,
era,
nu se
dar,
înmuia atât de ușor, însă în contextul
vedem că orice om, oricât de puternic pare la prima vedere, orice om care rezistă cumva împotriva unei mulțimi de oameni înverșunate, determinate, hotărâte, chiar dacă este protejat de Dumnezeu, chiar dacă este ocrotit, acceptat și primit de către frați, se observă un lucru, sentimentele tot există. Iar aici vedem un Pavel cumva, nu l-aș face temător într-un procentaj de 100%. Dar aș spune că Pavel nu mai este același ca în Atena.
Cu toate astea este și el om.
El este om. Acum trebuie să sesizăm un lucru. Noi avem nevoie, noi toți avem temerile noastre. Interesant este că Dumnezeu îl abordează pe Pavel, îl încurajează și cumva ne spune că el ar fi vrut să abandoneze mesajul predicării. Pentru că spune, nu te teme, vorbește, nu tăcea. Deci este absolut logic din topica și din aranjarea, din afirmația versetului 9, că el cumva se gândea să renunțe să mai predice în Corint. Iar cei doi, că de aici a pornit întrebarea și închei acolo, da, cumva cei doi, Aquila și Priscila, îl ajută pe Pavel să nu mai simtă singurătatea, deși Pavel o simte, pentru că deși îi are acolo, el tot îl frământă cumva gândul abandonului predicării în locul respectiv.
Pentru că ai amintit de confortul pe care Pavel îl simțea cumva în prezența celor doi, vreau să ne întoarcem din nou la pasajul biblic, de data aceasta la versetul al treilea, și spune aici: fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau, meseria lor era facerea corturilor. Ei bine, noi știm despre Pavel că era cărturar, era fariseu, era om învățat, școlit, era un intelectual. Această meserie a celor doi se pare că era și meseria lui. Vreau să te întreb, Florin, de ce avea Pavel această calificare?
În primul rând, calificarea unei meserii practice exista în general în dreptul tuturor evreilor, și aș lărgi puțin spectru. Aplecarea aceasta sau îndeletnicirea cu activitate practică exista în lumea antică. Adică, indiferent de nivelul intelectual pe care îl ai, indiferent de cum ești perceput, pe lângă meseria pe care o ai, de vorbitor, să zic așa, exista cumva și o activitate practică. Orice evreu, în mod deosebit, ca să limitez, să îngustesc cumva felia, orice evreu avea o astfel de activitate. Acum este interesant că Pavel aici spune că lucra, a rămas la ei și lucrau împreună. Ne spune ceva și despre modul în care el se percepe pe sine. Adică a putut să predice în Atena și în clipa imediat următoare, vorbesc așa textual, nu ca și unitate de timp, în clipa imediat următoare el poate să lucreze, să facă niște corturi. Spune mult, foarte mult despre gradul lui de umilință. Da. Și anume, facerea corturilor nu a perceput-o ca fiind o îndatorire înjositoare pentru el. Nu i-a scăzut lui, scuză-mi cuvântul, nu i-a scăzut din prestigiul pe care l-avea, ci dimpotrivă, asta este meseria. Pavel știe să fie în ambele extreme, știe în același timp să fie și un vorbitor renumit, un vorbitor perspicace, inteligent, abil, dar în același timp Pavel știe să fie și omul care să facă o meserie care cumva nu este de top și nu promite din perspectiva secolului 21.
Este interesant că dintre toate meseriile Pavel o are fix pe aceasta, afacerii corturilor. Practic, el mergea din loc în loc și înființa biserici creștine, da? Câștiga oameni pentru Dumnezeu, făcea case de rugăciune, iar în celălalt timp, când nu predica, el făcea corturi de locuit. Este interesant această paralelă între joburile lui.
Mai rese o idee tot din epistolele către Corinteni, că el nu vrea să fie o povară pentru nimeni. Adică este și o sursă prin care el se întreținea pe sine. El nu vrea să câștige bani din ceea ce făcea, dar în același timp el însuși spune că nu vrea să fie povară pentru biserică.
Versetul 6 din Fapte 18 spune așa: fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau. E drept, această împotrivire este resimțită frecvent în lucrarea lui Pavel. Acesta și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat de acum încolo, mă voi duce la neamuri. Mi-a tras atenția această expresie: și-a scuturat hainele. Ce simbolistică exista în lumea lui?
Trec cumva rapid prin versetul 6 și datorită faptului că au mai fost două emisiuni în care noi am explicat pe îndelete ce înseamnă a scutura hainele, a scutura picioarele. Ideea foarte scurtă este: în lumea antică era un gest simbolic prin care responsabilitatea religioasă și morală era așezată asupra celorlalți. Deci când spui că ți-ai scuturat hainele, ți-ai scuturat praful de pe picioare, este un gest simbolic prin care vrei să spui că tu nu vei mai avea de-a face cu categoria aceea de oameni sau acea categorie în dreptul ei este responsabilă, iar tu în dreptul tău ți-ai îndeplinit responsabilitatea față de ea. Deci este doar un gest simbolic. Trăim, ziceam noi odinioară, că trăim lumea antică, era o lume a simbolurilor, gesturile, cuvintele, chiar și acțiunile.
Și o ultimă întrebare vis-a-vis de Corint. Florin, putem vorbi despre un succes al lui Pavel aici, în Corint? Este destul de rapidă trecerea prin această cetate și nu știm foarte multe despre ea, dar putem vorbi despre așa ceva?
Eu cred că dacă mergem spre versetul 9, putem vorbi de un succes. Pentru că este foarte clar că succesul nu este definit într-un număr foarte mare de oameni. Succesul biblic este și succesul predicării este definit în câștigarea tuturor acelor oameni pe care Dumnezeu i-a pregătit în respectiva cetate. Iar aici din versetul 9 vorbește, nu tăcea, eu sunt cu tine, căci am mult, spune textul, versetul 10, am mult norod în această cetate, transmite multe. Adică chiar dacă aparent nu există succes, omul nu vede, omul Pavel nu vede succesul, succesul nu e atât de mult definit în termenii noștri, ci succesul este definit în ceea ce vede Dumnezeu ca fiind în respectiva cetate, ca fiind oamenii lui și prin ascultarea de care Pavel dă dovadă, un an și 6 luni, a stat între corinteni și a învățat cuvântul lui Dumnezeu.
Dacă ar fi să punem punct aici discuție despre Corint, cu explicațiile pe care le-ai dat mai devreme, putem spune că în ciuda greutăților cu care s-a confruntat, în ciuda împotrivirii iudeilor, cu toate acestea, îndemnul lui Dumnezeu din versetul 9 și 10 la care făceai referire mai devreme a fost unul de bun augur pentru că Pavel s-a mobilizat și a zis, chiar dacă iudeii nu mă ascultă, eu sunt dator să predic, să vorbesc cu oamenilor din această cetate despre Hristos cel răstignit. Vreau să te invit să trecem un pic mai departe în capitolul al 18-lea și să discutăm despre a treia călătorie misionară, călătorie care începe odată cu versetul 23. Spune aici că după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținuturile Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. Ajunge la Efes, ne spune versetul 24, și așa cum am obișnuit telespectatorii, cum ne-am obișnuit și noi, înainte de a intra într-o cetate, îi facem puțin radiografia și vedem despre ce este vorba acolo. Așadar, ce era Efesul, ce era cu el, despre ce fel de oameni este vorba acolo, ce întâlnește Pavel în această cetate antică?
Efesului este dedicat aproape un întreg capitol. Noi nu ne vom ocupa atât de mult de tot capitolul, însă observăm foarte clar că este o cetate ce face foarte mulți bani din ceea ce înseamnă religie. Asta se vede prin răscoala argintarului Dimitrie, este chiar și un subtitlu aici. O răscoală care are la bază cumva o influență a predicării lui Pavel, care distruge cumva cultul Dianei în locul respectiv. Efesul este o cetate foarte puternică din punct de vedere economic. Este o cetate foarte puternică din punct de vedere cultural. Dar ca orice cetate, aceasta are o particularitate, iar particularitatea ei este religia aduce banul. Iar aici, cred că nu ne-ar ajunge timpul să discutăm despre religia promovată în zilele noastre, o religie care cumva reușește să acapareze banii oamenilor. Da? Sunt extrem de multe persoane ce se declară a fi mesianice cumva, întruchipări ale lui Iisus Hristos, reprezentări ale lui, cumva personaje de gen Ioan Botezătorul care anticipă revenirea lui Iisus Hristos. Întotdeauna religia a fost asociată în Efes și în viața de zi cu zi, este asociată religia cu banul. Acum Pavel reușește să dea o lovitură destul de puternică acestui centru. prin mesajul pe care îl propovăduiește, prin Iisus Hristos pe care El îl pune înaintea oamenilor. Eu cred că dacă Efesul se recunoaște ca o cetate puternică, ceea ce îi dă putere este economia. Era un oraș care, în care exista o foarte mare accesabilitate și din partea, și din partea oamenilor de pe tot cuprinsul Imperiului Roman, și era o cetate ce atrăgea cumva privirile tuturor celor ce erau în lumea antică.
Pentru că ai amintit de Ioan Botezătorul, în timpul vizitei lui Pavel aici, și vreau să mă refer în special la versetul al doilea, este o discuție între apostol și câțiva ucenici, spune aici, voi ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați, le-a zis el? Ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Vreau să te întreb despre acest botez al lui Ioan. Ce era cu el? De ce acești ucenici, numiți așa, au amintit de botezul lui Ioan? După ce Domnul Hristos și-a început lucrarea, ucenicii lui au început să boteze, iar despre botezul lui Ioan nu s-a mai zis nimic de atunci. De ce aceștia fac referire la acest botez al lui Ioan?
Este reprezentativ gândul acesta, și anume cum ajunge Pavel să-și dea seama că oamenii aceștia nu au Duhul Sfânt. Iar aici este cumva o lecție de viață practică, o lecție de viață care este extrem de dură, și anume cumva Pavel a sesizat în viețile lor lipsa aceasta, carența aceasta. Cumva lipsa sau absența Duhului Sfânt din viața credinciosului de astăzi devine sesizabilă. Nu știm cum, nu ne spun nici comentatorii, nu ne dăm seama nici cumva din text, dar cumva Pavel ajunge la concluzia că ei nu au primit. Merită spus că toate evenimentele acestea, deci discuția pe care el o are în Efes, se poartă la aproximativ 50 de ani de la momentul acela al 50-imii. Este greu de crezut, deci este greu de crezut că oamenii aceștia nu au auzit.
Măcar
ca informație de evenimentul care s-a petrecut la Ierusalim. Dar aici nu vorbim de auzit. Da? Deci este foarte bine accentuată întrebarea lui Pavel, ci ideea este ați primit, și el spune n-am auzit nici măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Acum, orice persoană care era convertită în pasajul poate fi înțeles nu ca o cunoștință informațională, ci pasajul trebuie înțeles cumva ca pe o ambiguitate pe care eu aveau cu privire la natura Duhului Sfânt, cu privire la lucrarea pe care Duhul Sfânt o poate face între ei și faptul că Duhul Sfânt poate să lucreze în felul acesta printre ei. Acum, ei spun că au fost botezați, zic ei, cu botezul lui Ioan.
Înainte să zici ceva despre botez, vreau să te întreb dacă există vreo legătură între primirea Duhului Sfânt ca și act în care această persoană a divinității vine asupra mea ca și credincios și actul botezului. Primesc creștinii când se botează Duhul Sfânt, atunci ca un bonus, sau lucrurile stau altfel?
Dacă e să mergem la botezul Mântuitorului, în dreptul botezului Mântuitorului vedem că Duhul Sfânt a fost revărsat peste el în ocazia respectivă. Duhul Sfânt a venit lângă el sub forma unui chip de porumbel și s-a așezat peste el. A fost și o voce a Tatălui care cumva a certificat originea specială divină a Mântuitorului Iisus Hristos. În mod normal ar trebui să fie un răspuns da. Și anume, de preferat ar fi, ideal ar fi, acum ca un astfel de lucru să aibă loc, și anume Duhul Sfânt într-adevăr să fie revărsat peste cel care se scufundă în apa botezului. Problema este că odată cu trecerea timpului, Duhul Sfânt nu a mai fost o prezență căutată în ceea ce însemna actul botezului. Noi știm din istoria bisericii că botezul se făcea și fără nevoia aceasta a revărsării Duhului Sfânt, a încuvințării acesteia. Eu cred că orice eveniment care este făcut mecanic, orice eveniment care nu mai are o motivație spirituală, orice act pe care noi îl facem și în care între mine și Dumnezeu nu există o relație specială, este un act în care nu pot să pun problema de Duhul Sfânt. Adică Duhul Sfânt nu, revărsarea Duhului Sfânt nu este un automatism. Nu este ca și cum ai merge la bancomat, ai băgat cardul și ai scos banii și automat primești ori un răspuns, primești ceva. Nu există. Astăzi poți să faci extrem de multe activități fără ca măcar să spui problema prezenței Duhului Sfânt. Poți astăzi să mergi la biserică, poți să ai activități religioase. Problema e că noi astăzi nu ne mai punem atât de mult problema călăuzirii Duhului Sfânt.
Și cred că ar trebui să o facem.
Acum, ideea este că noi ar trebui să ne punem problema la nivel individual. Ideea este că noi nu mai căutăm evenimente la nivel individual, ci de cele mai multe ori noi căutăm evenimente colective. Noi trăim astăzi, cu regret spun, viața de biserică este o viață de grup, este o viață colectivă. Nu mai are puterea aceea în care e și o psihologie a grupului pe care noi nu o putem ignora. Și anume, noi astăzi ne identificăm foarte mult cu grupul. Starea grupului devine starea noastră. Și automat, când trăiești într-un grup și noi înșine știm, pentru ei, când clipa în care Duhul Sfânt nu era cu ei, era o anormalitate. Adică ce trăim noi astăzi, deci ce trăim noi astăzi ca fiind normal, când auzi de o minune, ești șocat, ești uimit. E, pe timpul lor era exact invers. Normalitatea, în timpurile astea pe care noi le discutăm, normalitatea era alta. Dacă cumva Duhul Sfânt nu te călăuzea, nu-ți vorbea, nu te ghida, era o problemă. Deci ei își puneau problema că nu era. Noi astăzi ne punem problema dacă totuși se întâmplă. Că trebuie să recunoaștem că dacă evenimentele din Faptele Apostolilor ar avea loc, am fi destul de șocați, deși noi ca biserică, nu a biserică adventistă, ci noi ca și biserică la modul general, noi așteptăm treaba asta. Dar eu cred că dacă evenimentele ar avea loc, s-ar produce o oarecare rumoare în ceea ce înseamnă activitatea pe care noi suntem obișnuiți să o întreprindem.
Vreau să revenim la text și să vorbim puțin despre botezul lui Ioan. Aici, în versetul al treilea, se amintește de lucrul acesta. Ucenicii răspund că au fost botezați cu botezul lui Ioan.
Acum, botezul lui Ioan este un botez făcut în perspectiva aceasta, este un botez al pocăinței. El însuși spune la un moment dat că e nevoie de ceva mai mult în dreptul experienței spirituale. Adică eu vă botez cu apă, zice el, dar urmează să vină după mine unul care vă va boteza cu foc. Adică el își dă seama că botezul lui este cumva un botez al pocăinței ca o formă de pregătire pentru ceea ce va face Iisus Hristos.
Și pentru că specificul emisiunii noastre este acela de a săpa și în cultura timpului în care s-au întâmplat lucrurile, nu pot să nu întreb dacă evreii în general se botezau sau dacă la greci și la romani exista noțiunea de botez. N-am cum să nu întreb asta, așa că te rog să-mi răspunzi la întrebare.
Există câteva referințe foarte, foarte interesante în Sfânta Scriptură. Și anume, în cartea biblică a Levitic sunt foarte multe versete, sunt undeva la vreo 10 și nu mai investesc timp în direcția asta. Existau așa zisele băi ritualice ce existau în Vechiul Testament. Erau băi de curățire. În cazul în care te atingeai de un bărbat care era necurat, tu însuți deveneai necurat, trebuia să te îmbăiezi, trebuia să te speli. Este prima idee pe care noi o anticipăm în istoria poporului Israel, și anume băile acestea ritualice de curățire, se găsesc în mod deosebit în Levitic. Există o a doua formă de botez, de la care își trage originea botezului Ioan. Există botezul iudaic al prozeliților, adică toți cei care își manifestau dorința să intre în cadrul poporului evreu, dar erau dintre neamuri, ei trebuiau să treacă printr-un botez, printr-o scufundare. Acum, originea botezului lui Ioan se găsește în botezul acesta iudaic. Iar lucrul ăsta este foarte important, pentru că cumva ceea ce face Ioan nu trebuie să ne surprindă pe noi toți astăzi. Și anume, practic, Ioan merge pe o direcție. Cumva a existat o baia ritualică, levitic, există botezul acesta al prozeliților, există botezul lui Ioan și putem vorbi de botezul lui Iisus. Deci până se ajunge la botezul lui Iisus, în lumea evreilor existau aceste trei forme prin care omul putea să facă parte din poporul lui Dumnezeu, fie fizic, fie spiritual, că am intrat în mai multe detalii.
Și acum să vedem cum făceau grecii. Exista botez la greci?
La greci nu există ideea aceasta de botez așa cum o întâlnim în cadrul iudaismului, dar există alte patru semnificații în lumea grecilor. Prima semnificație ce există în lumea grecilor este că era un ritual de purificare. Deci prima semnificație pe care o are cumva scufundarea, pentru că în lumea grecilor tot prin imersiune se făcea, da? Deci și în lumea evreilor tot imersiunea, adică scufundare, și în lumea grecilor se practica la fel. Și anume, întotdeauna după un război, deci întotdeauna după un război, o astfel de persoană venea și se curăța în felul acesta, pentru că avea impresia că s-a pângărit prin atingerea de, în cadrul războiului, de anumite persoane, s-a pângărit de anumite influențe ale zeului respectiv. În același timp, întotdeauna mai exista curățirea la greci, întotdeauna când vrei să consulți oracolul sfânt, între ghilimele, da? Adică întotdeauna când trebuia să consulți oracolul pentru a-ți afla cumva viitorul, un astfel de om în lumea greco-romană, el mergea și se curăța. Mai întâlnim ideea aceasta cumva similară de botez în religiile de mistere. Adică întotdeauna o persoană care era inițiată în direcția aceasta, ca să intre în ceremonia aceasta a inițierii, înainte de ceremonie, persoana respectivă avea nevoie să fie spălată. După aceea există băile romane. Da, băile romane reprezintă a treia semnificație. Aici, la băile romane, nu mai vorbim de semnificații spirituale, da? Ci la băile romane vorbim pur și simplu de sănătatea pe care romanii o promovau în felul acesta. Ei aveau trei tipuri de băi. Exista o baie cumva, o cameră special destinată cu apă călâie, exista o cameră special destinată pentru o apă caldă și exista o a treia încăpere în care exista apă rece, spațiu denumit frigidarium, adică cumva ideea dă cuvântul de frigider, avându-și originea cumva în direcția aceea. Deci un roman când intra și își făcea îmbăierea, el trecea de la o apă călâie, trecea la o apă caldă și de la caldă, fiartă, și trecea după aceea la o baie rece. Ideea de ce știm noi astăzi de băi Băi alternative, da. Și mai există în lumea greco-romană, de data aceasta în mitologie, mai există o semnificație, și anume exista în lumea romană, în mitologia greco-romană, mai exista un râu numit Styx. Acolo zeița Tetis, mama lui Ahile, și-a îmbăiat copilul, l-a ținut pentru a-l face invincibil în luptele care vor avea loc și legat de viitorul acesta, l-a ținut de călcâi și l-a scufundat prin imersiune, l-a scufundat în râul Styx. Ideea este că singurul lucru care n-a rămas scufundat, spune mitologia, a fost călcâiul, punctul vulnerabil. Iar aici spune tot așa istoria aceasta că de călcâiul lui Ahile a fost punctul lui slab. De ce? Că săracul n-a fost scufundat de tot. Da. Aici Ahile moare, spune istoria aceasta greco-romană, că el a murit în războiul troian, tocmai datorită slăbiciunii astea. În lumea greco-romană au existat astea patru semnificații, așa, trecând cumva prin ele foarte succint.
În mod normal, poate până acum, un creștin credea că doar botezul biblic este cel care este singular, special. Ar trebui să schimbe cu ceva percepția mea de creștin despre botez, această situație, faptul că și grecii aveau oarecum un botez, și romanii, și evreii aveau înainte de botezul lui Ioan și al Domnului Hristos ceva.
Nu ar trebui să ne schimbe concepția din mai multe puncte de vedere. Primul motiv pentru care concepția noastră ar trebui să rămână fundamentată pe Biblie este că noi trebuie să înțelegem că revelația, descoperirea, informațiile pe care noi le avem astăzi din secolul 21 s-au născut într-un anumit context cultural. Deci noi trebuie să cumva să acceptăm ideea că ceea ce s-a întâmplat în cadrul poporului iudeu nu a fost singular în lumea antică. Cum nici noi astăzi, de exemplu, eu când merg astăzi la biserică, da, și când există o formă a serviciului divin, dacă în 3500 sau în 10425 anul, da, cineva pune mâna și află despre noi, n-ar trebui să fie deranjat că desfășurarea serviciului divin sau sunt similarități între desfășurarea serviciului divin în biserica adventistă, care seamănă foarte bine cu o desfășurare de servici divin în biserica creștină după Evanghelie sau în biserica indiferent, protestantă, da? Adică noi nu ne-am născut într-un vacuum cultural. Uh-huh. Nu, noi ne-am trăit, Scriptura s-a născut într-un anumit cadru cultural, dar asta nu înseamnă, prin ceea ce spunem noi astăzi, că Biblia nu rămâne revelația lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că prin ceea ce facem noi aici și prin ceea ce discutăm, nu înseamnă că noi luăm Scriptura, o disecăm, tăiem și spunem ăsta element cultural, adu Laurențiu Coșu că am de gând să arunc pagina asta din Biblie. Noi nu vorbim de astfel de noțiuni, ci noi ce facem aici este doar să înțelegem că în cadrul poporului evreu, chiar dacă sunt similarități cu ceea ce s-a întâmplat în lumea antică, aici se vedea ideea de legământ, sunt foarte multe paralele pe care, dacă timpul ne îngăduie și mai suntem împreună, le vom discuta de-a lungul timpului. Toate astea există, dar întotdeauna în Scriptură, când vorbim despre botez sau vorbim despre oricare alt subiect, subiectul respectiv sau abordarea temei respective este specială. Vine cumva cu o semnificație atribuită de către Dumnezeu. Adică, îți dau un exemplu, Iisus nu a fost deranjat să-și lase ucenicii să boteze, spune Ioan 3 și 4, da, da. Nu a fost deranjat să-și lase ucenicii să boteze, deși în lumea respectivă, cu sensurile astea pe care noi le vorbim, erau cunoscute. Da. Dar Iisus zice, gata, de astăzi nu mai botezăm. De ce să nu mai botezăm? Gata, pentru că, uite, au și alții la fel. Nu poți să zici treaba asta. Ce este specială este semnificația pe care o dă Pavel. Reprezintă moartea și învierea, spune în Ioan, spune în Roman capitolul 6, versetele de la 3, 4, 5 și 6, adică așa ceva nu găsești în lumea greco-romană.
Practic semnificația pe care semnificația o atribuie omului Dumnezeu, da, în contextul ăsta este cea care face
Dumnezeu,
diferența.
Dumnezeu, chiar dacă a luat un eveniment care a fost cultural cunoscut în lumea antică, mm-hmm, și noi îl găsim în Scriptură, evenimentul respectiv are o cu totul altă semnificație. Uneori Dumnezeu schimbă detaliile evenimentului. De exemplu, mă gândesc la ideea de legământ. De exemplu, ideea de legământ în lumea antică se făcea întotdeauna între suveran și supuși. Adică întotdeauna cel care era suveran își punea condițiile în supușilor. Când găsim în tot și nu exista ideea de negociere. Întotdeauna când noi citim în Exod și vedem că Dumnezeu face un legământ cu poporul său, ideea este că Dumnezeu este preocupat să obțină consimțământul lor, acordul lor. În lumea antică nu exista cumva ideea, exista ceva, dar nu în forma aceasta. Și anume Dumnezeu cere acordul. Băi, sunteți dispuși, vreți, doriți, așteptați? Nu poți, acum că există ideea de legământ, să spui că nu, a existat ideea de legământ. Mm-hmm. Doar că ideea de legământ este pusă într-o cu totul altă lumină, îi se atribuie o altă semnificație. Chiar Dumnezeu a preluat elemente culturale cărora le-a atașat o semnificație religioasă specială.
Și era normal, pentru că mintea oamenilor era obișnuită într-un anume fel, nu?
Da, Laurențiu, dar asta nu mă împiedică pe mine când citesc în secolul 21 Scriptura să cred că Biblia este o carte învechită și că în ea sunt doar elemente de felul ăsta. Nu, ci eu astăzi pot să discut de elementele din timpul ăla. Observ ce are special Scriptura, și ce are special Scriptura este că pentru noi, în cadrul discuției, Scriptura rămâne cuvântul lui Dumnezeu, este revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește și astăzi într-un mod special prin Biblie. La fel cum a vorbit atunci, la fel ne vorbește și astăzi.
Ar mai fi multe lucruri de spus despre vizita lui Pavel aici la Efes, multe semnificații culturale speciale date de apostolul Pavel anumitor evenimente. Din păcate, trebuie să ne oprim aici, doamnelor și domnilor, pentru că nu mai avem timp de discuție. Ceea ce este, cred eu, bine de reținut și de subliniat, și ceea ce spunea Florin mai devreme, și anume că cercetând cultura timpului, fiind atenți la felul în care lumea se întâmpla și evolua atunci, e bine să facem paralela cu evenimentele din Scriptură și să înțelegem și să prindem exact acea semnificație pe care Dumnezeu a intenționat să o atribuie evenimentului respectiv sau faptului respectiv, și să credem că El este acela care vrea să ne îndrume spre viața veșnică. Pentru că am intrat deja în ultimul minut al acestei emisiuni, vreau să îi mulțumesc lui Florin, mai întâi pentru răspunsuri și pentru faptul că a fost cu noi și astăzi. Vă mulțumim dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat, ne-ați urmărit, ați fost împreună cu noi în timpul acesta, și așa cum vă urez de fiecare dată, până data viitoare, nu uitați că omul lui Dumnezeu are într-o mână Sfânta Scriptură, iar în cealaltă o carte de cultură și civilizație pentru a înțelege pe deplin lumea în care trăim. Să aveți zile bune și să ne revedem și să ne reauzim data viitoare. La revedere!